Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Атна Абу-Дабида инвестиция форум чаралары белән башланып китте. Аларда катнашу өчен Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә узган елларда ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов килде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Абу-Дабида инвестиция форумында фикерләшүдә катнашты. Дискуссия глобаль инвестицияләрнең киләчәге темасына багышланды. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, Татарстан әлеге форумга нигез салынганнан бирле аның партнеры һәм катнашучысы булып тора. Форум безнең өчен республикабызның инвестиция мөмкинлекләрен тәкъдир итү, чит ил партнерлары белән тәҗрибә уртаклашу, яңа элемтәләр урнаштыру мәйданчыгы, диде Татарстан рәисе. Татарстан Россиянең алга киткән икътисадлы инновацияләргә, заманча технологияләргә нигезләнгән төбәге буларак, булдырылганны яхшырту, иң яхшы тәҗрибәләрне өйрәнү, яңа алымнарны кертү буенча методик эш алып бара. Кеше һәм урта бизнеска актив ярдәм ителә. Уңайлы инвестиция климаты булдырыла. Иң актив инвестицияләр Азиядән Фарсы култыгы илләреннән килүен дәвам итә. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, инвесторларны җәлеп итү республиканың өстенлекле бурычларының берсе. 2024 ел демоклары буенча Татарстан Россия төбәкләренең инвестиция климаты торышы ил күләм рейтингында 2-нче урында. Татарстан рәисе үз чыгышында партнерлык банкингына айрым игътибар бирде. Татарстанның Россиядә ислам финансау принципларын кертү буенча сынау төбәге булуын әйтте. Ул Татарстанда уза торган форумнарны инвесторлар белән эшләүнең, аларны җәлеп итүнең мөһим коралы дип атады. Татарстанның тышкы эшчәнлегенең иң мөһим юнәлеше ислам дөньясы илләре. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин кушуы буенча Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. 2024 ел мәгълүматлары буенча Татарстанның ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән дәүләтләр белән товар әйләнеше 38% арткан, 8 миллиард долларга җиткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Абу-Дабида инвестиция форумында Төркиянең сәүдә министры, сәүдә икътисади хезмәттәше буенча Россия-Төркия хөкүмәтара комиссиясе рәисе Омер Булат белән очрашты. Татарстан Төркия белән сәүдә икътисади инвестиция хезмәттәшлеген үстерүгә зур әһәмият бирә. Узган ел Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 2 мәртәбә арткан, 5,3 миллиард доллар булган. Сәүдәнең күбелеше милли валюталарда алып барыла. Яклар билгеләп иткәнчә, автомобиль сәнәгате, станоклар төзү, металл эшкәртү, авыл хуҗалыгы, җиңел сәнәгать, төзелеш, IT кебек юнәлешләрдә сәүдә үсеше перспективасы бар. Рөстәм Миңнеханов эшлекле даирә делегацияләре белән алмашуны активлаштырырга тәкъдим итте. Партнерлар белән танышу өчен Казан форумның яхшы корал булуын билгеләп итте. Татарстан рәисе министрны быелгы форумга чакырды. Омер Болат Рөстәм Миңнехановка Төркия президентын БРИКС форумында жылы кабул иткән өчен рәхмәт белдерде. Рәҗәп Ирдаган исеменнән сәламләү сүзләрен җиткерде. Ул күптән түгел Хельсинкида татар үзәгендә булуы, анда татарларның көчле һәм актив берләшмәсенә соклануы турында сөйләде. Без Россиядән күбрәк продукция китерү белән кызыксынабыз, диде министр, һәм Казан форумга эшлекле даирәләр делегациясын җибәрергә әзер булуын белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Абу-Дабидагы халыкара инвестиция форумында Иордания инвестицияләр министрлыгының генераль секретаре Захир Әл-Катарнех белән очрашты. Татарстан белән Иордания арасында товар әйләнеше зур түгел. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, якларның хезмәттәшлеге өчен мөмкинлеге бик зур. Захир Әл-Катарнех ассызлаганча, Иордания базары Татарстанга файдалы булырга мөмкин. Анда ирекле сәүдә турында килешүләр күп. Рөстәм Миңнеханов хезмәттәшлекне үстерү, мөмкинлекләр белән танышу өчен эшлекле даирәләрнең сәфәрен оештырырга тәкъдим итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит оешмасы попечительләр советы рәисе Шәйх Ибраһим бен Халифа аль-Халифа белән очрашты. Искәртеп үтик, аларның алдагы очрашуы узган елның ноябрендә узды. Ул вакытта Рөстәм Миңнеханов Бахрейндә ислам финанслары буенча конференциядә катнашкан иде. Татарстан белән республикада ислам финанслары буенча конференция уздыру эшендә актив хезмәттәшлек турында килешүгә ирешелде. Безнең республика Бахрейн королеге белән элемтәләрне үстерүгә зур әһәмият бирә. Алар конструктив һәм дустана юнәлештә үсә, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул билеп иткәнчә, Татарстан Россиядә партнерлык финанслауын үстерү буенча санау төбәге. Республика өчен оешма белән киләчәктә дә шул исәптән ислам финанслары өлкәсендә белгечләр һәм стандартлар әзерләүдә дә хезмәттәшлек итү мөһим. Сезгә Бахрейн короле сәламен җиткерәсем килә. Без Казанга зур делегация белән киләбез. Сезнең төбәкне актив рәвештә алга итәрәбез, дип мөрәҗәгать итте Шәйх Рөстәм Миңнехановка. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Халык Республикасының Чун Цин шәһәрендә Татарстан Чун Цин форумында катнашты. Ул ил һәм шәһәр җитәкчелегенә төбәк-ара хезмәттәшлекне үстерүгә игътибарлары, эшлекле форум уздырулары, яңа уртак проектлар турында сөйләшү мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Узган елның октябрендә Казанда узган 16-нчы БРИКС саммитында Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпинне кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, дип билеп итте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан күп еллар Кытай хезмәттәшләре белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Узган ел ямаклары буенча товар әйләнеше 9% арткан, 3 миллиард 300 мең долларга җиткән. Кытайдан 30 миллион долларга якын инвестиция җәлеп ителгән. Татарстан Кытайның кайбер провинцияләре шул исәптән Чун Цин шәһәре белән Идел янцызы форматында хезмәттәшлек итә. 2019 елда Чун Цин белән сәүдә икътисады, фәнни техник, мәдәни хезмәттәшлек турында хөкүмәтара килешү имзаланды. Раски Россия Кытай эшлекле форумы тыгыз багланышлар урнаштырырга мөмкин булган мәйданчыкларның берсе. Соңгы чарага Кытайның 10 меңнән артык дәүләт хакимияте, бизнес бергәлеге, академик даирә вәкилләре җыелды. Барыгызы да быелның августында 3-нче Раски форумына чакырам, диде форумда Татарстан рәисе. Чун Цин вице-мэры Сюй Цзян шәһәрнең Кытайның төбәк үсешендә аерым роль уйнауына игътибар итте. 2024 елда тулай төбәк продукты 3,2 триллион юань булган. Бу күрсәткеч буенча Чун Цин илдә алда бара. Форумда шәһәрне дә тәкъдир иттеләр. Татарстанның сәүдә икътисады мөмкинлеге турында премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чун Цин шәһәрендә зур автомобиль компаниясенең цифрлы интеллектуаль автомобиль заводында булды. Әлеге компания узган елда дөньяда 2 миллион 683 мең автомобиль саткан. Интеллектуаль автомобиль заводы яңа технологияләр кулланып эшли. 800-дән артык интеллектуаль җайланма, 1400 робот, 650 автоном транспорт чарасы, 200-дән артык автоматлаштырылган эш станциясе исәпләнә. Заводның проект куәте елына 280 мең автомобиль эшләп чыгару. Киләчәктә оша торган автомобильләр һәм кешегә охшаган роботлар эшләү өчен якынча 7 миллиард доллар тотарга җыйналар. Компания 2026 елда беренче оша торган машина чыгаруны, ә 2027 елда Android булдыруны максат иткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чун Цин шәһәре секретаре Юан Цзэцзюн белән очрашты. Узган елда Россия-Кытай мөнәсәбәтләренә 75 ел тулды. Си Цзиньпин белән очрашуда илебез президенты Владимир Путин билеп иткәнчә, без тулы ышаныч белән Россиялабыз. Алар хәзерге дөньяда дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең ничек төзелергә тиешлеге үрнәге булды, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Россия-Кытай багланышларын үстерүгә үз өлешен кертә. Республиканың Кытай провинцияләре шул исәптән Чун Цин белән 8 килешүе имзаланган. Казан Кытайның 6 шәһәре белән тугандаш элемтәдә. Татарстан рәисе ассызыклаганча, безнең илләр өчен логистика мәсьәләсе актуаль. Европа көнбатыш Кытай транспорт маршруты составында Мәскәү-Казан М12 тизлешле автомобиль юлы сафка басты. Алабуга аерым икътисади зонасында Россиядә иң зур логистика үзәге төзелде. Ул илләр арасында йөк ташуда кулланыла. Казан-Шанхай маршруты буенча туры авиаэлемтә урнаштыру, бизнес элемтәләрен ныгытуга, жастар огымын үстүрүүгө ярдам итти. Юан Цзэс Зюн түбегара хизметтешикнин мөһимлигин билеп өттү. Ул искерткенше, Кытай шәһәре җитәкчелеге быел май аенда Казанда узачак Идел дянсызы шараларында яңа килешүне имзалау мөмкинлеген карый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның дәүләт активлары белән идарә итәргә вәкаләтле инвестиция холдингында булды. Әлеге холдинг 31 предприятие, 133 компания белән турыдан-туры идарә итә. Холдинг югары технологияле җиһазлар җитештерү, электрон мәгълүмат, транспорт җиһазлары, шулай ук җиһазлар җитештерү буенча хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшли.
Бу атнада Казанның үзендә Россия Венчур форумы булды.
Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Казанда 19-нче Россия Венчур форумында катнашучыларга мөрәҗәгать итте. Россия Венчур форумы инвестиция өлкәсендә актуаль көн тәртибе турында фикер алышу өчен меңләгән кунакны, йөзләгән докладчыны җыйды. Бу эшмәкәрләр, инвесторлар, дәүләт үсеш институтлары арасындагы тыгыз хезмәттәшлекне күрсәтә, дип ассызыклады ул. Михаил Мишустин фәнни эшләнмәләрне гамәлгә кертү, тиз үзгәрүче икътисади шартларга җайлашу өчен венчур экосистемасының әһәмиятен аерым билеп үтте. Россия базарыннан шит ил компанияларының китуе үзебезнең җитештерүчеләргә югары технологияләр өлкәсендә активлыкны арттыру мөмкинлеген бирде. Хөкүмәт бу өлкәгә дәүләт финансын җәлеп итү өчен шартлар тудыруны дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин кушу буенча яңа стратегик корал формалаштырылды. Бу технология лидерлыгының ил күләм проектлары, диде Россия премьер-министры. Россия Венчур форумы үзара иң яхшы тәҗрибәне уртаклашу, уртак проектлар буенча килешүләр төзү, илебезнең инновация системасын үстерүгә өстәмә этәргеш бирү өчен ышанычлы чара. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 19-нче Россия Венчур форумын ачу тантанасында белдерде. Анда Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры, форумны оештыру комитеты рәисе Валерий Фальков, Россия Венчур инвестицияләү ассоциациясе башкарма директоры Альбина Никкенен катнашты. Быйыл шаралар дөньяның 25 илінен 5000-нен артык делегат, әйдәп баручы, шет ил венчур фондлары җитәкчеләре, абруйлы экспертлар катнашында уза. Валерий Фальков билеп үткәнчә, Россия президенты Владимир Путин тарафыннан технология лидерлыгына ирешү бурычы куелды. Бу кешеләрне берләштерүне таләп итә. Кунаклар Татарстан инвестиция венчур фонды оештырган иң перспективалы стартаплар күргәзмәсен карадылар. Быел Россиядән рекордлы санда 1032 стартап проекты тәкъдим ителгән. Проектлар географиясе Россия, Әрмәнстан, Беларусь, Израиль, Казахстан, Катар, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Төркия, Үзбәкстанда да кылашлый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков 19-нче Россия Венчур форумының пленар утырышында катнаштылар. Ул технология эшмәкәрлеге, югары компетенцияләр киңлеге дигән темага багышланды. Рөстәм Миңнеханов Россия фән һәм югары белем министрлыгына республика инициативаларына зур игътибар һәм уртак проектлар өчен рәхмәт белдерде. Фән һәм университетлар, университет технология эшмәкәрлеге платформасы проектлары буенча республикада дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәк, ике махсуслаштырылган укыту фәнни инженеринг үзәге, ике яңа инновация үсеше институты, университет стартап студиясе белән кеше бизнеска инвестицияләр кертү компаниясе булдырылган. Татарстаннан 6 югары уку йорты приоритет 2030 программасы резиденты статусына ия. Узган елдан декабрендә безнең ике университет инженер кадрларын һәм технология лидерлыгы фәнни эшләнмәләрне әзерләүнең яңа федераль программасында катнашты. Әлмәттә, югары нефт мәктәбе дөнья күләм дәрәҗәдәге студентлар кампусы ачылды. Сибур холдинг компаниясының актив ярдәме белән Түбән Камада шундый ук объектны заманча халыкара стандартларга җиткерү эше дәвам итә. Шулай ук Сибур Казанда корпоратив фәнни техник үзәк төзү турында карар кабул итте, диде республика рәисе. Валерий Фальков билебеткенше, соңғы 3 жылда университет технология эшмәкәрлеге платформасы эшләү вакытында 434 белем бирү уйышмасы студентларын әлеге эшчәнлеккә җәлеп итү өчен тиешле шартлар тудырган. Бу өлкәгә 793 мең кеше җәлеп ителгән. Барлыгы 36 200-дән артык стартап һәм проект әзерләнгән. Пленар утырышта шәхси бизнесның үзебезнең фәнни техник эшләрмәләргә ихтыяҗын арттыру, алдынгы тикшеренү, мәгариф инфраструктурасын ныгыту, технология эшмәкәрлеген, стартап экосистемаларын үстерү буенча фикер алыштылар.
Россия Венчур форумы ахырларында Россия Федерациясы фән һәм югары белем министры Валерий Фальков һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның эшлекле очрашуы узды. Анда сүз мәгариф турында барды.
Айрым алғанда, Қазан Илкүлән Тикшерінің технология университетінің инженерлық химия технология институттарын инфраструктуру яңарту, инженерлық кадрларын әзірләу, технология лидерлігі үшін фәнни үшін мәләліткесіндә университетлар үшін активлаштыру турында сөйләштіләр. Татарстан Фәннәр Академиясендә Бөек Ватан сугышы, халыклар һәм төбәкләр язмышында дигән икенче халыкара конференция узды. Киләсе буыннарга тарихи хәтерне саклауга багышланган очрашуда Россиянең төрле төбәкләреннән, чит илләрдән тарихчылар, галимнәр катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында иң мөһиме тарихи гаделлекне сакларга, аны яңадан язарга ирек бирмәсә кирәк дип белдерде. Ул бик җиңүгә зур өлеш керткән күп милләтле Татарстан халкының әһәмиятен ассызыклады. Тарих фәннәре докторы профессор Искәндәр Гыляҗев каһарманнар исемен мәңгеләштерү кирәклеген билгеләп үтте.
Тарихи конференция ул һәрвакытта да әһәмиятле, чөнки тарих ул безнең хатыр. Ул безнең үткәннәребезгә караш, хәзерге көннән үткәнгә караш. Бу һәрвакытта да әһәмиятле, бигрәк тә тәрбия яктан. Әнде сугыш тематикасын алганда, әлбәттә бу икеләтә әһәмиятле, чөнки сугыш ул шул хатлы зур сынау, шул хатлы зур фаҗига безнең илебез тарихында, безнең халыкларыбыз тарихында һәм без бүген менә шушы вакыйгага һичшиксез бүгенге көн күзлегеннән яңаша карарга тиешбез. Бигрәк тә хәзерге менә яшь буынны истә алып, аларны тәрбияләү максатын истә тотып, чөнки яшь буын бу сугышны бит аңлап бетермей, белми. Ә менә безнең олыларның, тарихчыларның, бигрәк тә профессиональ тарихчыларның шушы сугышка карашына яшь буынга җиткерергә кирәк. Менә без бүген конференциядә фикер алышып, коллегалар белән очрашып, аларның чыгышларын тыңлап, аларның ачышлары белән танышып, ниндидер бер уртак алга карашны формалаштырырга тиеш дип саныйм.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Қазан дәүләт аграр университеты коллективына ректор вазифаларын вакытлыча башкаручы икътисад фәннәре кандидаты Илшат Габделфәрт улы Нуриевны тәкъдим итте. Чарада Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ксения Шивелькина катнашты. Ул авыл хуҗалыгының төбәк икътисадында әһәмиятле роль уйнавын билгеләп үтте. Қазан дәүләт аграр университеты, ветеринария медицинасы академиясе һәм Татарстанның агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институты белән эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштырылган. Әлеге мәгариф учреждениеләре чыгарган кадрлар республиканың гына түгел, якындагы төбәкләрнең дә ихтыяҗларын канәгатьләндерә. Алексей Песошин Илшат Нуриевның һөнәри юлы республиканың агросәнәгать комплексы белән тыгыз бәйләнештә булуын әйтте. Узган елның декабрендә Россия авыл хуҗалыгы министрлыгында Казан дәүләт аграр университетын, ветеринария медицина академиясен, Татарстанның агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институтын берләштерү турында буйрык имзаланган иде. Әлеге үзгәрешләр агросәнәгать белгечләрен әзерләүнең сыйфатын яхшыртуны, тармакның үсә барган ихтыяҗларын канәгатьләндерүне күзәтте. Яңа агротехнология университетын төзү, анда белем алучылар санын 7 мең кешегә җиткерү каралган.
Республикабыз районнарында язгы кыр эшләре тулы көченә дәвам итә. Бу атнада Татарстан Республикасында барлык муниципаль районнар уҗым культураларын һәм күпьеллык үләннәрне туклаңдыруга кереште. Республиканың барлык районнары да диярлек чәчүлекләрне тормалый башлады. Тулырак Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының бүлек җитәкчесе Ирек Садыков сөйләр.
Уҗым культураларын һәм күпьеллык үләннәрне туклаңдыруга килгәндә, безнең уҗым культуралары 67% Казанда инде шушы иштер башкарылды. Бул бүтүн булганыбыздан анда 482 000 гектар мейданда уюм культураларыбыз бар. Бунун 125 ы тукландырылды инде бүгүнкү күнгө. Көп жылдык өлөндөрүн алып карасаң, анда 136 000 гектарда шушы иштер башкарылды. Анда биздин инде 37% иш үткөрүлгөн деп айтырмын мен. Бүгүнкү күнгө 95% жакшы халатта деп айтырмын мен. Уюм культураларын инде 5% гана начарыраак чыкканылар, но анын себеби да бар. Бул майдандар күздөнүк дым жетмөө себептен керек кадар өсүп, тенектенип кирип кете алмадылар. Кышка шуга көрө мына бул 5% инде биздин кабат чашырга туура келгенден кийин февраль-март айы боюнча карасак, жоом түшүм керек кадар биздин орташа көп жылдык маалыматтар боюнча чагыштырып барабыз. Анда жетерлик көлөмдө жоомады деп айтырмын мен. Анда 68% 2 ай боюнча да. Шуңа күрә һәр бер явым төшүм безнең өчен бүгенге көнгә кадерле. Туфракта дым туплау, дымны саклау, шул эшләрне һәм үзеннән туккандыру эшләрен бик ишкан рәвештә бүгенге көндә үткәреп чыгара кирәк. Шешүлек мәйданнарына килгәндә, мәйданнар узган елгы күләмдә саклана. Язгы Кырым шешүлек мәйданнары гомумән 1,730 000 гектарда башкарылырга тиеш. Шуларның бөртекле культуралар 860 000 гектар булачак. Техник культуралар монда шул кинбагыш, соя, рапс, шикелле, шикәр чөгендере, шикелле культуралар инде булары 602 000 гектарда чешләргә тиеш. Булар буенча һәм 644 000 гектар инде ансы азык культуралары булачак.
Авыл хуҗалыгында гына түгел, шәхси хуҗалыкларда да эш башланачак. Бакча тирәләре кибә башлады инде. Нинди эшләргә вакыт җиткән икән? Россельхозцентр Федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан филиалы белгече, бүлек җитәкчесе Айгел Габдрахманова җавап бирер.
Быел иң зур басымны ясарга кирәк инде дымга. Карлар бит инде күптән эредәй бит. Иң беренче эш инде ул һәр вакытта да ул җиштырудан башлана. Кемнәр инде җитешмәгән булган узган ел яфракларны алырга инде бит. Менә бу эшләрне әлбәттә инде башкарырга кирәк, чөнки быел менә шушы кышның җылы килүе безнең әле яңадан бер фаразлыйбыз инде корткычлар һәм кимерүчеләр саны күп булыр дигән шундый фаразда торабыз. Кимерүчеләр күп булганлыгын инде без хәзердән үк теге басым ясап әйтә алабыз. Бихисап быел ул шәхси хуҗалыкларда да ул безнең кырларыбызда да күренә. Безнең бит инде Россия авыл хуҗалыгы үзәге белгечләре һәр вакытта да мониторинг үткәреп торалар. Шунлыктан инде бу тикшерелгән мәгълүмат һәм әлбәттә менә кимерүчеләргә каршы инде эшне бүгеннән үк башлый алабыз. Без инде беләбез, алар әле безнең кимереп кенә калмыйлар, инфекция да таратучы булып торалар, шуңар күрә менә тиге җиңелчә карарга ярамый. Ә кимерүчеләргә килгәндә шулай ук әлбәттә хәзердән үк эшне башларга кирәк. Ул да булса инде безнең иртә яздан башкарыла торган агачларга эшкәртү дибез инде без. Дөрес, бу эшне инде мәсәлән халык белә торган иң зур алым, мәсәлән, әгәр дә инде карлыган кебек инде бит, менә почвенны клеш диләр бит, бер толпаны булган шырақта инде, әгәр инде ел саен күзәтелә икән, без инде киңәш итә идек кайнар су белән эшләргә. Әлбәттә, бу эшне эшләргә кирәк иде. Кар эреп барган вакытта, ягъни кичке температуралар минус 1, 0 градуслар торганда, хәзер бу эшләрне берничек тә эшләргә ярамый. Мочевина белән зур концентратлы 5%-лы иттереп, аны раствор ясап, агачларны эшкәртергә киңәш итәбез. Хәзер бу көндә инде безнең сок әйләнеше әлбәттә бара. Ягъни алар уяндылар инде. Бирләр инде бүртеп килә, шуңар күрә кемнәр менә бу эшләрне башкармаган, име хәзер инде концентрацияны кимитергә тәкъдим итәрдек, чөнки бирләргә зыян китергә мөмкин югары концентрацияларны куллансак. Ягъни инде икенче бер алым, әгәр кемнәр эшләргә өлгермәгән, ул да булса биологик инсектицидлар белән агачларны бер кат эшкәртеп чыгарга киңәш итәбез.
Айгел Габдрахманова белән әңгәмәнең дәвамын дүшәмбе булачак иртәнге эфирдә ишетә аласыз. Тапшыру 7 сәгать 10 минутта башлана. 528-25-32 һәм 528-25-21 номерына шалтыратып, үзегезнең сорауларыгызга җавап та ишетә аласыз.
Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева кышкы спорт төрләре буенча махсус хәрби операция ветераннары арасында Бөтенроссия ватанны саклаучылар кубогы ярышларында катнашкан республика җыелма командасы спортчылары белән очрашты. Ул спортчыларга, команда җитәкчеләренә, тренерларга рәхмәт белдерде. Лейла Фазлыева Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның республикада спортның адаптив түрләрін үстерүне хуплауын билеп үтті. Бұл елеште олимпия һәм паралимпия спорт түрләрін популярлаштыруда спорт министрлығы нәтижәле эш алып бара. Спортчылар ярышларының ише узуы, ысталыққа нинди юллар белән ирешүләре, Ханты-Мансийскида спорт объектларында булган адаптив инфраструктурага сакланулары турында сөйләделәр. Ишезгә чырабыз. Россия Федерациясендә терәк хәрәкәт аппараты зарурланган затлар спортын үстерү максатларында март аенда Ханты-Мансийскида беренче тапкыр кышкы спорт төрләре буенча ватанны саклаучылар кубогы ярышлары узды. Анда 13 ветераннан торган Татарстан җыелма командасы да катнашты. 10 кешедән торган следж хоккей командасы 9-нче орын алды. Тагын 3 ветеран чаңгы ярышларында осталыкларын күрсәтте. Спортчылар башка төбәкләрдән килгән командалар вәкилләре белән урлашты. Бу махсус хәрби операция ветераннар арасында спорт чараларын уздыру буенча төбәк ара тәҗрибәне өйрәнү өчен файдалы булды. Буа районының Казандагы якташлык җәмгыяте төрле күркәм чараларны оештыруда зур активлык күрсәтә. Апрель аенда чараларга бай. Җәмгыят президенты Ирек Закировны тыңлыйк.
Бу якташлык җәмгыяте район белән берлектә төрле спорт ярышлары уздыра. Мартта СССРның атказанган тренеры Сабирҗан Ахмедзянович Нафиков хатырына багышланган шаңгы ярышлары уздырды. Күптән түгел 5 апрельдә вакытсыз вафат булган Марат Наилевич Садыков сәламәтлек саклау министры хатырына багышланган милли көрәш буенча ярышлар уздырды. Бу милли ярышта 160 яш үсмер балалар һәм өлкән яшьтәге ирләр катнаштылар. Бик популяр, бик оешкан рәвештә узды һәм булган тамашачыларга да, үзебезгә дә катнашкан спортсменнарга да бик ошады. Май башында Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел булу искә алып, шушы җиңүгә багышланган Чуваш авыллары яшьләре арасында футбол ярышлары уздырачакбыз. 12 апрельдә Исәк авылы мәчетендә мөнәҗәт әйтү буенча традицион бәйге булачак. Бу бәйгедә 50-гә якын кеше катнашачак. Бу бәйгене инде әйтергә кирәк, ул бик популяр һәм елдан ел катнашучылар саны арта бара. Татарстан авыллары гына түгел, Чувашиядән һәм Үлән өлкәсендә килеп катнашалар. Бу бәйгегә бик зур әһәмият бирәбез, чөнки ул безнең милли культурабызны саклауга юнәлтелгән һәм инде катнашучылар да, тамашачылар да аны бик хуплап, бик көтеп каршы алалар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.